Unkosazana Nontobeko Mabhena ngomunye wabavotayo kukhetho lwelizwe.
Sengilungele ukuyavota, iconstituency yami iseNkulumane, ngiyamazi engizamvotela, kuvotelwa upresident, uMP lo kansela, bonke sengibazi engizabavotela, njalo lenzipho sengikhiphile. Okutshengisa ukuthi vele sengilungele ukuthi ngiyevota, njalo futhi ukuvota yi-democratic right yami. Ngikholwa ukuthi umuntu nxa engazange wayavota akalalungelo ukuthi asole konke okuyabe kusenzakala elizweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi Khona Behane.
Ukuvota kudala zalungela, khathe sesilindele ama-results kuphela. Esesikulindele nje kuphela ukuthi sibone ukuthi impumelelo yabi minjani, ukuthi impumelelo esiyifuna kumbe singayifuniyo yini. Kodwa ukulungela ukuvota kudala saba ready vele. Sokusiphuzela ilanga lakhona seliphuzile, ngabe kuyasa nje khathesi.
Unkosazana Martha Nkabinde ungezelele esithi bafisa ukuthi kube lenguquko eZimbabwe kulandela ukhetho lolu.
Mina ukurovota sengikulindele sibili ngamehlo abomvu, hayi ilanga lakusasa sethi mphuzele sibili ukufika, ngoba ilanga elikhulu sibili ukuthi lami ngenza umehluko elizweni lethu leZimbabwe. Kube khona utshintsho nxa lusiba khona, ngoba isikhathi leso esiside silokukhala kodwa singatholi izimpendulo. Ilanga lakusasa yilo esilindeleyo sibe ukuthi lisibonise ukuthi silotshintsho yini eZimbabwe, silengqubekela phambili enjani eZimbabwe.
Unkosikazi Talitha Sibanda ohlala esilovi uthi laye usezimisele ukuvota kodwa ulokwesaba ngoba bayethuselwa emaphandleni.
Emakhaya sesizimisele ukuvota kusasa, kodwa lokho sethuselwa ukuthiwa kumele sivotele izana, nxa singayivotelanga sizagijima kakhulu, ngoba sikwazi ukuthi okuthatha indawo kuyini. Sesisaba lokuthi kumbe sihambe siyevota kumbe siyekele kumbe sithini, basikwazi ukuthi senzeni, ngoba kuthiwa nxa singavotanga singavoteli enye iphathi sabe sikhanya. Kufanele sivotele izani, ngoba impicture yethu iyabe ikhanya. Kanti vele ima-photos ethu ayithathelwani, asikwazi ukuthi soze sisesaba ukuthi ngabe vele azange siyirejista.
Umumo okhona khathesi koBulawayo ulokuthula, njalo uZulu uyawuncoma esithi eminyakeni edluleyo imikhankaso ibivame ukuba lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.